Dnes je 12. januára 2025, nedeľa, a to prvá nedeľa po zjavení Pána. Na úvod čítam z prvej knihy Mojžišovej, zo 6. kapitoly, od 1. po 8. verš. Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Vtedy riekol Hospodin, môj duch nebude prebývať v človeku na veky, lebo on je len telo a žiť bude 120 rokov. V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským céram a oni im rodili, boli obrovia na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin, zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvierata až po plazov a nebeských vtákov, lebo som oľutoval, že som ich učinil. Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. Pomodlime sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že opäť môžeme prosiť za milosť, aby si sa zmiloval nad tými, ktorí ťa ešte nezačali hľadať. Pomôž, aby to učinili podľa toho, aký je poriadok spásy, ktorý máme možnosť poznávať skrze písmo. Pomôž, aby ťa opäť začali hľadať tí, ktorí v kresťanských rodinách sa môžu ešte pýtať svojich otcov, kto je to živý Boh? Čo znamená, že Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem, aby nám daroval milosť a spásu a možnosť žiť v pravde a vyznávať v slove Evanjelia pravdu? Pomôž, aby naše rodiny sa nezačali uzatvárať pred tým posolstvom, ktoré je im odovzdávané každú nedeľu a vždy v čase príhodnom. A daj, aby tak, ako v závere starej zmluvy čítame, otcovia sa zhovárali so synmi a synovia s otcami. A aby sa opäť rodiny tých mužov a tých žien, ktoré tvorili najprv manželstvo a v manželstve potom sa formovali rodiny, opäť stali vernými tvojmu slovu a tvojmu povolaniu. Amen. Teraz ešte prečítam dva texty. Najprv z listu Rímskym z 8. kapitoly od 12. po 18. verš a potom ešte list Filipským zo 4. kapitoly od verša 8. po verš 9. List Rímskym, 8. kapitola, 12. až 18. verš. A tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela, lebo keď podľa tela žijete, iste umriete. Ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí. Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme dietky Božie. Ale ak sme dietky, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi. Ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. A ešte list Filipským, 4. kapitola, 8. a 9. verš. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chvalitebné. Čomu ste sa aj naučili, čo ste aj prijali, aj počuli a videli na mne, to činte a Boh pokoja bude s vami. Hneď na úvod musím zdôrazniť, že v písme čítame o zodpovednosti otcov a synov. A tá zodpovednosť spočíva v tom, aby generácia otcov odovzdávala pravé posolstvo a dobrú správu evanjelium generácii ďalšej, generácii synov, aby synovia potom ďalej odovzdávali tú dobrú zvesť. Preto sú rozhodujúce v tejto dobe zvlášť rozhovory otca a syna v záhrade Božej. A záhrada Božia je všade, kde je uprostred Pán Ježiš, slovo Božie, kde sa tvorí ten raj, ktorý my nazývame sväté miesto Božie. A takýto raj je všade na zemi aj dnes, kde my vyvyšujeme meno Ježiša Krista. A tak hneď na úvod poviem, akú máme my vnútorne radosnú povinnosť. Naša radosná povinnosť je zvestovať, Ježiš je Pán. Ježiš je Pán. To je to, čo môžeme nazvať akousi formuláciou, formulou. Filipským 2. kapitola 11. verš. Toto má byť v rodine ústredné, ktorá sa chce nazývať rodinou Kristovou. Rodinou, ktorá je, nazvime to teraz takým civilnejším názvom, orientačnou rodinou. Teoretici, ktorí premýšľajú o tom, ako aj teologicky uchopiť tú správne orientovanú rodinu, tak nazývajú ju orientačnou pre svet. Je to rodina, kde má byť vyznanie Ježiš je Pán a ktorá má byť soľou zeme a svetlom sveta. Ale keď som povedal, že je to formula určitým spôsobom, tak tá formula súvisí aj s akýmsi literárnym vyjadrením. Formula sa definuje aj ako také vyjadrenie, ktoré je takou krátkou literárnou jednotkou. Krátka literárna jednotka. A keď sa hovorí o tom, že takú formulu máme mať v srdci, ako tú najkratšiu, teraz som povedal literárnu jednotku, ale my máme ako vyznavači mena Ježiša Krista povedať ako to, čo je v písme svetom, v písanom slove. Hlavným našim vyznaním, formula ako vyznanie, Ježiš je Pán. A to je kratšie ako akýkoľvek literárny druh, takáto formula. My môžeme formulu rozvíjať a to, čo je rozvíjaním takej, povedzme, formuly, tak to sú už určité formy. A formy, to je spôsob a taký tvar, ktorý má už rozvinutie. Forma, to už je také rozvinutie formuly. Máme nejakú formu, ale tá forma má vnútro, jadro. A teraz ten výrok, ten hlavný vyznávacký akt Ježiš je Pán, máme vnímať ako ten základ pre rodiny. Čiže synovia Boží, ktorých som tu spomínal pri čítaní prvej knihy Mojžišovej 6. kapitoly, tak synovia Boží, to sú tí, ktorí reprezentujú kresťanské rodiny, poviem. Čiže to bol Izrael, syn Boží, synovia Boží, to boli Izraelci v starej zmluve, To sú v cirkvi Ježiša Krista kresťania, ktorá je telom Ježiša Krista, nie organizáciou. Synovia Boží. Ale keď synovia Boží, ktorí mali hlavnú úlohu, aby zvestovali Ježiša Krista a na tej ceste, aby žili v pravde z hľadiska svedeckého vyznania, keď sa takíto synovia zvrhnú, tak stane sa to, že sa začnú rozmáhať na zemi obrovia. Tých obrov nemáme vidieť teraz tak, ako ich videla mytológia, ale máme ich vidieť ako tých, ktorí sa postavia tam, kde im to miesto nepatrí, na určitý bod na zemi a vyhlásia, že oni sú vznešení, že majú nárok na pocty takého druhu, aby sa im ľudia kláňali. Prvý rímsky cisár Augustus sa nechal titulovať ako vznešený v roku 27. pred Kristom. Vznešený, pocty božské. A my, keď teraz sa dostávame do tohoto bodu práve, že môže sa to stať, že keď synovia Boží, tí, ktorí mali vyznávať Pána Ježiša Krista ako jediného pravého Boha a pravého človeka, keď začnú byť neverní, tak sa objavia na zemi obrovia a v tomto zmysle vyznávači takých s malým bohov a bostiev, ktorí sa postavia do toho priestoru, kde to vyznávanie božstiev má prebiehať a sami sa potom nazvú ako tí, ktorí sú zboštení a majú byť uctievaní, vznešení, ako by ich bola veleba. Čiže to titulovanie vznešený v roku 27 pred Kristom Augustus mal už oficiálne tak uzákonnené, povedzme. A tu sa dotkneme niekoľkých vecí. Najprv spomeniem svedecky, lebo na tej ceste životom musíme hovoriť vždy svedectva o veľkých Božích činoch, ako som sa práve ja mohol stretnúť v určitej krízovej situácii s tým, čo sa nazýva na jednej strane svet, dáva do popredia tých svojich vznešených až do tých božských poloh a na druhej strane máme my jasne v tom priestore vyznať, že jediným, komu patrí Božia veleba, je Pán Ježiš. A tak sa stalo, že keď som v tých prvých rokoch svojho pôsobenia v literatúre napísal poviedku August a Augustus a tým Augustom som myslel najprv samozrejme ten cisársky titul, čiže je tu taký Augustus, ktorý má cisárske práva, ale z hľadiska toho vznešenosť, ktorá je pridaná k tomu menu, alebo to vznešené, postavenie cisára evokovalo mnohým v tej poviedke, keď som ju odovzdával do vtedy Československého rozhlasu, že ide o kritiku toho faktu, že mnohí vodcovia v mnohých krajinách, tak ako v Ríme, sa chceli nechať titulovať až božskými titulmi. A z toho sa odvielo potom, to bolo v čase komunizmu, v ešte minulom režime, že je tu aj z mojej strany kritika toho úradu, ktorý je povedzme v oblasti tej správy občanov úradom a ako by tam bola s tým spojená kritika, že nemôžu sa tí, ktorí spravujú iba krajinu, nazvať bohmi. A s tým sa potom spojili aj zrazu také hodnotiace posudky na to, čo som napísal. Spomínam si, že na určitý čas som mal zastavené možnosti alebo prerušené písať pre Československý rozhlas vtedy. Bola zriadená nejaká komisia, ktorá sa zaoberala tou poviedkou a premýšľali mnohí, či tam nie je nejaký náznak kritiky toho predstaviteľa, ktorý povedzme mal na starosti od úradov počnúc, vtedy komunistických cez vyššie zložky, riadenie krajiny. No samozrejme, že to bola literárna práca, kde som chcel vyjadriť hlavne to, že tá múdrosť, ktorá je vo svete považovaná za bláznivú a niekedy je reprezentovaná takými, ktorých svet neprijíma, akoby menej rozumovo zdatnými. Vieme o tom, že každý kráľ alebo mnohí mali svojich klaunov, šašov a tí im povedali jediný pravdu, tak z toho hľadiska tam došlo k takým rôznym zvláštnym úvahám, hoci som mal v úmysle iba to jediné povedať, že tá múdrosť, ktorú svet neakceptuje, ale pritom sú pramene a existujú pramene, a to sú biblické pramene, ktoré hovoria, že múdrosť Božia je iná ako múdrosť sveta, tak iba na to som potreboval vždy upozorniť, že my múdrosť Božiu máme akceptovať na prvom mieste a múdrosť sveta, hoci ju bude považovať niekedy za menej hodnotnú, sa má stíšiť, zastaviť a počúvať, teraz to poviem cez ten známy verš, cez tých, ktorí sú chudobní v duchu, ktorí si o sebe veľa nemyslia. Máme sa započúvať do maličkých, do slabých. No a teraz prejdem v tej súvislosti k tomu, od toho svedectva, keď sa toto skúmalo, že my musíme svedčiť vždy, že múdrosť Božia je väčšia ako múdrosť kohokoľvek vo svete. A že všetko sa musí odvíjať od múdrosti Božej. Preto pripomeniem teraz ešte jednu takú zvláštnu udalosť alebo isté znaky určitej udalosti, ktoré teraz spomeniem krátko cez také tri pojmy. V určitom priestore tejto zeme boli niekedy boje o dedičstva, pozemské dedičstva, a to v rámci povedzme tých takých pozemských vojen, keď sa v tých vojnách usiluje o povedzme nové rozdelenie síl na ktoromkoľvek kontinente, tak sú tam rôzne boje pri tom úsilí o nové rozdeľovanie tých síl v Európe, tých pomerov, a zrazu v tých bojoch, keď sa ocitnú proti sebe nejaké vojska, sa deje to, čo vnímame takmer stále a opakovane a ústavične, máme možnosť to nejakým spôsobom porovnávať s tým, čo hovorí o biblických bojoch, povedzme písmo. Tak spomeniem teraz tri výrazy. Pri takomto boji alebo pri takýchto zápasoch o nové rozdeľovanie síl, povedzme v Európe, bol postavený jeden pamätník, ale o to mi teraz ide, aby sme sa naučili, čo máme zdôrazňovať a čo pri akomkoľvek pojme nesmieme vynechávať. Tak na tom pamätníku boli najprv takéto výrazy. Odium, bellum a mors. Odium nenávisť, bellum vojna a mors smrť. Tak na jednej strane je tu neustále nenávisť, vojna a smrť. Ale na tom pamätníku bola aj taká protiľahlá tabuľa alebo nápisy, ktoré hovorili niečo iné. Amor pax vita, láska, mier, život. Ale s týmto, keď iba to pospájame, čo som povedal, tie tri pojmy, bez toho, čo vnútri je jadrom, bez kríža Ježiša Krista, tak nikdy z toho nevznikne to, čo sa nazýva plnosť lásky, pravý Boží pokoj. Čiže keď hovoríme o miery, musíme vždy spomenúť kríž Ježiša Krista, ktorý nám vydobil pravý pokoj. Na základe milosti Božej máme pravý život, večný život v Kristu. A tak keď sa kedykoľvek v kresťanských krajinách zdôrazňuje, že je dôležitá láska, a pritom je povedané možno vyslovené slovo amor, alebo mier, pax, alebo život, vita, tak musíme spomenúť, ale uprostred toho je kríž Ježiša Krista. Uprostred rodín kresťanských je kríž Ježiša Krista, lebo len na základe milosti Božej môžeme dospieť k tej láske, ktorá je Božia v prvom rade, k pokoju, ktorý je Boží a k životu v Kristu. Preto sa neustále musíme učiť, čo to znamená radosť v Pánovi, radosť v Kristu. No a ešte raz spomeniem to, že existujú budovania a borenia rodín, alebo väčších celkov. Existujú ďalšie pojmy, soter, boriteľ, aramejsky znamená boriteľ, ale už grécky to isté slovo soter znamená spasiteľ. A teraz si uvedomme, že keď povedzme bol Augustus nazývaný vznešeným, velebným, dokonca spasiteľom, tak ho nazývali grécky soter, alebo tým jazykom, ktorý je v oblasti sveta dôležitý, tak to v tomto prípade cez biblický text, cez biblickú mieru pravdy znamená, že takýto spasiteľ, ktorý je len obyčajným človekom, hoci bol titulovaný ako cisár, je napokon boriteľom, aramejské slovo. Alebo v hebrejčine sa potom to uvádzalo ako ten, ktorý je boriteľ. Keď v gréčtine sme, povedzme, čítali staviteľ, alebo spasiteľ. Ale toto všetko je dôležité preto vnímať, že pre nás je veľmi, veľmi dôležité rozsudzovať a presne súdiť, ale nie preto, aby sme niekoho odsúdili, tieto výroky, formuly a vyznania, aby sme napokon nevyznávali človeka a telo, aby sme neurobili to, čo sa nazýva zboštenie niekoho, kto Bohom nie je. No a v tomto prípade sa teraz vrátim k prvej knihe Mojžišovej. Keď sa ľudia chcú stať v tomto zmysle vznešení na základe ľudských činov, keď sa chcú stať veľkí, velikánmi a pritom mali poznanie jediného pravého spasiteľa Ježiša Krista, ale potom sa chcú podľa tela riadiť a telesne vyvyšovať, tak to, čo som čítal v liste Rimanom v kapitole 8, je pre nás varovaním. V 12. verši som v liste Rímskom, v 8. kapitole Rímskym, v 8. kapitole 12. verši som čítal, a tak teda, bratia, povinni sme nežiť telu podľa tela. To znamená nevyvyšiť na prvé miesto telo. Samozrejme, človek, ktorý má v prvom rade na mysli telesné záujmy, pôžitky, telesné budovanie telesných domov, práve takto zmýšľa podľa tela. Lenže my sme upozornení, aby sme sa nechali budovať na duchovný dom. A tu je uvedené pokračovanie v 13. verši, lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí. Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Je dôležité, aby sme, keď sme synovia Boží, sa nechali viesť duchom Božím, nie márnosťami. A tak teraz, čo máme si z toho aj z prvej knihy Mojžišovej, aj z listu Rímskym z kapitoly 8 teraz zobrať ako to základné? Máme si zobrať, najprv poviem, že majestát Boží, velebnosť Božia nesmie byť nikdy znížená a nesmie sa na jej miesto postaviť vznešenosť obyčajného človeka. Keď si otvoríme proroka Izaiáša 61. kapitolu, tak môžeme sa tam dočítať, že duch Hospodina Pána spočíva na mne, tým sa to musí začať. Keď sme ako tí synovia Boží, ako tí, ktorí vyznávajú meno Ježíša Krista na tej ceste spásy. Duch Hospodina, keď na nás spočíva, keď nás vedie Duch Boží, sme synovia Boží, ako som čítal v liste Rímskym v kapitole 8. Pán Ježiš povedal už v prorokovi Izaiášovi, je tu Duch Hospodina a ten spočíva na mne. Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal, poslal ma biedným hlásať radosnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára. Čiže tu je majestát Boží, keď Duch Boží na nás spočíva, tak tu je už vyhlásený milostivý rok Hospodinov, tu už je možnosť potešiť a nie jedného, ale všetkých smutiacich. Lebo toto povedal Pán, toto hovorí Pán, toto je chválospev. Čiže pozrime sa na Lukáša, 4. kapitolu teraz v tej súvislosti. Majestát Boží opakujem. Stále to opakujem, lebo to je od Pána prízvukované. 4. kapitola Evanjelium podľa Lukáša. V 4. kapitole je uvedené, od 11. verša si to môžeme prečítať, nasledovné. Tí, ktorí sú anjeli Boží, im je prikázané, je tu uvedené v 10. verši, o kom? O Pánu Ježišovi, že tí sú okolo teba. Tí ťa zachytia 11. verš na ruky, aby si si nohu neurazil o kameň. A tu cituje od 8. verša, poviem, kto toto? Ten, komu Ježiš povedal, preč odo mňa, Satan. Čiže ten boriteľ, soter, keď chce zvádzať ľudí, aby boli tiež takými, každý z nich sotérom, aby bol aramejsky povedané. Ale to je v aramejčine boriteľ. Ale on navádza ten boriteľ, aby sme sa vyhlásili, aby sa ľudia vyhlásili za vznešených spasiteľov, aby takto sa všetko premiešalo. Čiže v aramejčine ešte raz, soter je boriteľ v hebrejčine, ale v gréčtine spasiteľ. A keď niekto navádza, že toto je spasenie, keď, ako hovoril ten Satan, keď budeš tak konať, ako ja ti hovorím, ale odhalenie v tom pravom jazyku, v tej hebrejčine, je, že to je borenie. To, čo chce on, aby sme sa čomu kláňali vo svete, čo chce ten Satan, ten pokušiteľ, to je na borenie, to je na rúcanie, to je na ničenie. Hoci on sa tvári, že to je na spasenie. V gréčtine je takýto výraz v tom jazyku, povedzme, sveta. Ale zrazu Pán Ježiš odpovedá, kláňať sa tomu, takejto zámene? Ty hovoríš, že ty máš moc nad nejakými kráľovstvami? Že ty dáš túto moc a slávu, komu ty chceš? Tak hovoril diabol. Pánu Ježišovi, dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, tvoje bude všetko, budeš sa volať vznešený. Vtedy sa až budeš volať ten, ktorý je vznešený. Ježiš mu odpovedal a riekol, preč odo mňa, Satan, lebo napísané je, Pánovi svojmu Bohu budeš sa kláňať, ale jemu budeš slúžiť. Čiže je tu jasne sformulovaná odpoveď podľa písma v rámci toho, čo je napísané. Je napísané, povedal Pán Ježiš, je napísané. Keď odpovedáme, tak nie podľa svojich nápadov, mienok, úvah, ale čo je napísané. A to, čo ty hovoríš, to nie je slovo na spasenie, ale na borenie. Ale predstavuješ sa ako spasiteľ sveta. V takom jazyku, povedzme, svetskom, v duchu sveta. A to je to isté slovo. Ale keď je odhaľovaná pravda o tom slove, keď je to len vonkajší názvuk čohosi a vnútri je to úplne niečo iné, tak tu nie je to, čo je vyslovené ústami v zhode s tým, čo má byť v jadre. A v našich kresťanských rodinách má byť nielen v jadre vyznávané, že Ježiš je Pán, ale aj ústami. Lebo viera nie je vierou, keď sa ústami nevyzná na každom mieste, kde máme tú možnosť, že Ježiš je Pán. Opakujem, keď je v našom srdci taký plamienok a taká pravda, že Ježiš je Pán, tak musí byť aj ústami to vyznanie pre svet oznámené, aby to bolo jasné zvestovanie evanjelia. Ale keď to synovia Boží nerobia, keď to prestali v tej dobe robiť a keď si začínajú vyhľadávať vzťahy podľa toho, ako si ktoré obľúbia, tak sa udeje to, čo v prvej knihe Mojžišovej v 6. kapitole čítam. Boží synovia videli, že ľudské dcery sú pekné a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Už rozmanité ženy. Už mohli to byť aj také, ktoré vôbec nevyznávali Pána Ježiša Krista, ktoré sú mimo toho vyznania a brali si ich. Ale tu nie je napísané, že si ich brali podľa toho poriadku Božieho a pritom to boli Boží synovia. Takže podľa rozmanitých nálad. A teraz napísané je, keď toto Hospodin videl, povedal, skracujem vek človeka. Už bude žiť len 120 rokov a to bolo vtedy, keď v starej zmluve sa to ešte len začalo toto všetko tak kaziť, cez starú zmluvu, keď to vidíme a vnímame. Aký je vek človeka teraz? Je 120 rokov? Tu je uvedené, že pozor, aby sa tí obrovia, a to sú tí, ktorí sa chcú volať vznešení, nerodili tak na zemi, že by na druhej strane tí, ktorí sú synovia Boží v pravde, im nezvestovali, čo je na prvom mieste dôležité, kto je naozaj vznešený a komu patrí majestát Boží. Ale o tom majestáte Božom musíme hovoriť teraz aj z toho dôvodu, že keď je Ježiš Kristus aj v cirkvi vyvyšovaný tak, že jeho majestát je zdôrazňovaný ustavične, tak to vzbudzuje aj v cirkvi rozpaky, lebo každá organizovaná cirkev má aj svoje také organizačné určité poriadky a keď do všetkého bude svietiť svetlo Ježiša Krista, tak to ľudí znervózňuje, to ľudí vyvádza z tej ich ľudskej miery a z tých plánov ľudských. Lenže my tu máme uvedené v liste Galackým v 3. kapitole, teraz si to otvoríme, veľmi dôležité upozornenie. Takže ideme teraz k listu Galackým a tu je napísané v liste Galackým 3. kapitole a to vo verši 26. Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristu. To je pripomienka, to je zdôraznené. Vy už ste tí, ktorí ste v Kristu Ježiši, boli označení ako synovia Boží a je vám oznámené, kde je pravda. Čiže keď ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli, tak nenechávajte si to, čo znamená Kristova spravodlivosť, znehodnocovať. Nenechajte si to ničiť, pretože tu je uvedené, keď si to necháme my všeliako poškvrňovať, tak zrazu je tu otázka. List Galackým 3. kapitola 2. verš. Už zrazu som aj ja povinný sa opýtať, len to by som chcel zvedieť od vás, či ste zo skutkov zákona prijali ducha a či zo zvestovania viery. Viera a zákon. Na základe zákona sa nemôže nikto stať novým človekom, znovuzrodeným, synom Božím, dieťaťom Božím. Len znovuzrodený človek môže uveriť. To je paradox. Najprv musíme mať premenené srdce, aby sme mohli začať žiť vo viere. Kto nie je znovu zrodený, nemôže žiť vo viere. Čiže musíme prosiť o tú milosť, aby nám umožnil Pán prijať jeho spravodlivosť, aby sme začali žiť ako znovu zrodení. To je prvý krok. To nemožno najprv začať tým úver, keď máš srdce nepremenené, staré, lebo bez Ducha Svätého nie je možné uveriť. Otec nebeský nás vyvolil. Boží syn Pán Ježiš nás vykúpil a Duch Svätý nám obnovuje premienia srdcia na živé, aby sme žili ako znovu zrodení vo viere. A teraz idem, alebo vraciam sa k tým rodinám, ktoré majú byť orientačné, svetlom sveta, soľou zeme. Máme rozhovory otec-syn, sú postavené stĺpy v rodinách, tak tie, ktoré nazývame pravými stĺpmi Božími, aby sme sa nemuseli obávať, že keď prídu otrasy zeme, búrky, požiare, že sa tie domy zrútia. A to nie je len taká otázka, ktorú by som, povedzme, chcel rečnicky položiť, ale to je rozhodujúca otázka, veľmi dôležitá, pretože keď chceme inak zápasiť o pravdu Evanjelia, nie cez najprv prosbu zmiluj sa nado mnou, Pane, premeň mi srdce, daj, aby Tvoj Duch Svätý učinil z môjho kamenného srdca mesité, tak potom márne budeme sa, nech sme na akomkoľvek svetom mieste, chcieť nazývať svätými len preto, že sme sa na to miesto postavili. Na tom mieste sa musí vyzdvihnúť tá základná štandarda, a to je tá vlajka, alebo to vyznanie Ježiš je Pán. List Filipským 2.11. A preto som začal, aj zakončím svedectvom, alebo svedecky, že bez toho svedectva a slova živého, zjaveného, a bez svedectva o skutkoch Kristových nemôžeme žiť vo viere, a potom nie sme synovia Boží, ale sme tí, ktorí sa zvrhli, ktorí niečo síce prijali, ale uhášali Ducha Svätého a nedošli k tomu zapečateniu, lebo vyvolenie a potom vykúpenie má byť tým Duchom Svätým, a tak je to pripravené od Pána spečatené. Ale keď tam sa začne váhať medzi tým, v tom, čo nám Pán ponúka, čo nám Otec Nebeský vo svojom vyvolení, povolaní ponúka, keď v tom, čo je nám vo vykúpení zadarmo dávané, milosť, keď nenastane potom to tretie, aby sme sa nechali zapečatiť do tej milosti a začali žiť s darmi milosti, to sú dary milosti v tej zbroji Božej, tak dospejeme len k tomu, že budeme pestovať to, čo sa volá disportare. To je taká pôvodne príprava na boj. To bol šport, ktorý bol pôvodne nie v zmysle dnešného športu, ale prípravou na boje pozemské, telesné. A keď pestujeme také športy, aby sme sa pripravovali na boje, na nejaké triumfy telesné, dokonca v čase, keď je zjavenie Pána a chceme sa vlastne zrazu na tých dvoch miestach ocitnúť, že byť aj v svetle zjaveného Pána a byť aj tam, kde je z hľadiska života tela, podľa tela niečo nám ponúkame, tak sa dostávame do kolízie, do konfliktu sami so sebou a s tou pravdou, ktorá nám bola otvorená. Buďme teda pozorní, a v zjavení Jana v 12. kapitole na záver, a potom poviem to svedectvo ešte osobné, musím teda prečítať teraz, čo nám na záver Pán pri tom všetkom zdôrazňuje. Pretože my zvestujeme Pána Ježiša Krista, tak je dôležité si uvedomiť, že my máme vždy možnosť zvíťaziť nad tým, čo nás pokúša, nad tým, ktorý je žalobník, ktorý je pokušiteľ, ktorý si chce privlastňovať slovo akejsi spásy, že môžeme byť ako bohovia, ako had povedal. Ten aramejský je to odhalené, soter je boriteľ, v grečtine je spasiteľ. Ale my sa nemôžeme tých slov držať, ktoré vo svete majú nejaké triumfálne názvy a názvuky, ale musíme sa vrátiť k tomu, že ten žalobník je v skutočnosti, ktorý sa ako pokušiteľ skrýva. On hovorí, že on dobré veci chce zvestovať, ale tých žalobníkov my sa nemáme s tým spájať tak rýchlo, ako sa to nieraz deje. Máme zviesť ten boj, ktorý je tu napísaný v 11. verši v zjavení Jana v 12. kapitole, že máme zvíťaziť nad žalobníkom, nad pokušiteľom, nad tým, ktorý nás volá k druhému stolu. V čase zjavenia Pána nás volá, povedzme, k druhému stolu, aby sme telom zápasili za telesné nejaké prvenstvá. Čiže tu je napísané krvou baránkovou. Len je možné zvíťaziť. Čiže vyznaním Ježiša, Ježiš je Pán, ale skrze kríž. Ako som hovoril, na jednej strane odium, bellum, nenávisť, vojna, amor, smrť, ale na druhej strane amor, pax, vita, ale medzi tým, keď nie je v jadre, kríž. A len cez dielo kríža, keď sa na to nepozeráme, čo je to pravý pokoj, tak budeme len mier hovoriť, ale to je v hĺbke nazvané Boží pokoj skrze kríž, kde Pán Ježiš Kristus vylial svoju krv, aby sme mohli nielen z hľadiska toho žiť, že nebudeme zatratení, ale aby sme mohli víťazný život žiť. To znamená, aby sme duchovné boje tak viedli, že by sme krvou baránkovou víťazili a slovom svojho svedectva, 11. verš. My máme hovoriť všade vyznanie Ježiš je Pán aj svedecky, ako Pán Ježiš Kristus v našich životoch konkrétne koná a konal. Preto teraz v tom závere potrebujem zdôrazniť opäť jedno dôležité osobné svedectvo. Keď Pán Ježiš Kristus mi dal otvoriť Lukáša 12. kapitolu pred mnohými rokmi a čítať v jednej rodine 35. verš, tak som ho čítal v čase veľkej tmy, ktorá bola v tej rodine. Otvorím na záver teraz a svedecky k tomu pripojím vyznanie Lukáša 12. kapitolu a 35. verš v tej 12. kapitole prečítam. Čiže čítal som v tej rodine, kde bola tma, ale tým, že som bol poslaný ešte s mojim synom do tej rodiny, tak som prečítal, majte bedra opasané a sviece horiace a mohli by sa ma opýtať tí, ktorí počúvali to slovo, a vy máte bedra opasané a sviece horiace. Keďže sme tam boli reálne prítomní v tej tme, tak inak by sme sa tam nedostali, lebo predtým tam vládol pokušiteľ. Keby sme nemali bedra opasané opaskom pravdy, keby sme nemali opasané bedra tým, čo Pán Ježiš povedal v Jánovi v kapitole 18, 37. verš, a ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. A my sme šli do tej tmy, kde predtým vládol pokušiteľ, a nemohli byť dvere zavreté v čase takého príchodu, keď pred nami išiel prvý Pán. Lebo keď nás Pán niekam posiela, ide pred nami ako prvý. On je to svetlo, 2. list Korinským 4. kapitola, ktoré svieti v tme a žiadna tma ho nepohltí. A tak začalo svietiť svetlo, sviece horiace, to boli oči služobníkov Božích. Zvnútra srdc tých služobníkov cez ten pohľad svietilo svetlo pravdy na tie tváre a oni videli tí, ktorí nás prijímali, že Ježiš je Pán, že Ježiš Kristus je to svetlo sveta, ten vznešený, jeho je veleba. A tak videli aj naše bedra opasané, lebo to neboli opasané nejakou morálkou, mravnosťou, ale opasané pravdou. Ježiš je pravda, Ježiš je cesta, pravda, život. A zrazu malo tam zaznieť to, čo je v 36. verši, a zaznelo. Buďte odteraz podobní ľuďom, ktorí si očakávajú Pána. Odteraz očakávajte Pána, ako Abraham čakal pred tým stanom v dubine Mamrého. A dočkal sa. A bola tam tá trojica. A bolo tam to, čo je potrebné pre každého človeka, a tak má rodina sa nechať budovať ako orientačná pre svet, ako svetlo. Bola tam tá návšteva. Aj pri Abrahamovi. 1. Mojžišova 18. kapitola, aj v tom dome, vtedy v tej tme. Zrazu pôsobil tam Otec, a to Boh, Otec nebeský, ktorý si vyvolil aj tú rodinu predtým zajatú do tmy, ktorá bola pod mocou pokušiteľa, dlho zajatá. A bol tam vykupiteľ pre nich zvestovaný, Ježiš Kristus, svetlo sveta. A zrazu sa udelo to, že nielen tam bolo ponúknuté, darované povolanie, vyvolenie a vykúpenie, ale chceli mať premenené srdcia tí ľudia. A spečatené, aby už nežili telu podľa tela, ale aby žili už tak, ako ich povede Duch Svätý. A tak tu je uvedené, keď sa vráti zo svadby, z tej svadby nebeskej, tak aby sme my vedeli hneď otvoriť dvere tomu, ktorý klope. To znamená, tu máme vo Večeri Pánovej, v tom obecenstve stola, tú svadbu, ktorá bude vyvrcholením v nebesiach, ako svadba baránková, ale máme ju z hľadiska toho už v spojení neba a zeme, ako jednu svadbu z toho hľadiska, že Ježiš si zhromažďuje svojich a vytrhne ich odtiaľ z každej tmy do nebeskej vlasti. A tak, čo sa deje na zemi, deje sa aj v nebi. Vyznávanie Ježiša, toto verte, milí bratia, milé sestry, na zemi sa zároveň odohráva a počuť ho v nebi. A tam sa radujú všetci. Tak ako je v prvom liste Petrovom napísané v prvej kapitole vo verši 13. ešte toto prečítam, že túžia anjeli všetci v tých oblastiach, ktoré sú hore, vidieť, čo cirkev vyznáva. Otvoríme si list Petrov ešte, prvý list Petrov. No a tu je uvedené v prvom liste Petrovom v prvej kapitole v 12. verši a bolo im zjavené tým, ktorí túžili po spasení, že nie seba, že nie sebe. Tí proroci, ktorí v starej zmluve už túžili po spasení, bolo im zjavené, že poslúžili tým, čo teraz vaši zvestovatelia, naši zvestovatelia evanjelia, my ako zvestovatelia evanjelia oznamujeme, že v moci Ducha Svätého poslaného z neba sa deje to, čo je pre nás pripravené, aby sme mali slávu po utrpeniach, a to od Krista. A to znamená, že sláva Ježíša Krista sa v moci Ducha Svätého tak na nás zjaví, že ako synovia Boží už budeme žiť v pravde a žiť v pravých vzťahoch a rodiny budú budované podľa poriadku Božieho a budú tam otcovia so synmi sa zhovárať a synovia s otcami a budú tam muž a žena tvoriť jednotu vyznavačskú. Ježiš je Pán. A toto chcú vidieť a počúvať anjeli z neba. To znamená, samotní anjeli teraz počúvajú, čo sa tu zvestuje. To je pre nás dôležité vedieť, že čo je na zemi zvestované a od Pána ako zvest pripravené, z neba pripravené. To sa nevracia prázdne do neba. To je pripravené z neba, z nebeskej vlasti, čo Pán Ježiš Kristus nám priniesol. To my prijímame, zvestujeme, jeho meno vyvyšujeme a to je v nebi teraz oznamované. A tak sa teší nebo z toho, čo sa deje na zemi. Tak buďme teraz na záver vďační za to, že Pán Ježiš Kristus nám podaroval cez svoje vykúpenie milosť, zoslal Ducha Svätého, bol zoslaný Duch Svätý od Otca Nebeského. Pán Ježiš to nám presne veľmi jasne povedal, čo máme očakávať. Ak to prijal Ducha Svätého, môže vedieť, že keď ho už Duch Svätý vedie, tak je tu víťazstvo za víťazstvom v rámci poslania a poverenia, ktoré máme. A z toho sa máme radovať v Pánovi. A tak tie svedectvá, ktoré som hovoril, kratučka aj v súvislosti so svojím životom, nehovorím preto, aby som seba vyvyšoval, ale ako prikázal Pán podľa listu apoštola Pavla Filipským 4. kapitoli, a to budem stále teraz čítať, že čo ste sa aj naučili a čo ste aj prijali a aj počuli a videli na mne, to činte. To nie je v tom zmysle na mne. Opakujem ešte raz, že je to moja sila, moja schopnosť, moja spôsobnosť. Lebo výrok Ježiš je Pán nie je moja formula. Lebo forma, ktorá bola rozvinutá z toho výroku, to nie je to, čo ja viem vytvoriť okolo svojho tela. To je ale nutné vyznávať v pravde, že sme to od Krista prijali a že chodíme v jeho skutkoch, lebo toto zamlčať nesmieme. Tak na záver, preto ešte raz pripomínam, buďme veľmi pozorní a bdeli ako rodiny a nechajme sa budovať na duchovné domy a majme vo svojom príbytku pripravenú stoličku pre hostia. Keď sa teraz dívam na vás, milí bratia, milé sestry, tak vidím tú stoličku, vidím toho hostia. V zasľúbení Božom vidím. Ale či sa to zasľúbenie na základe toho, čo nám Pán naozaj zdôrazňuje, aj prijíma vo viere a či sa naplňa našej poslušnosti. Tak nechajme sa v tomto smere Pánom teraz zmocniť do toho dobrého jeho diela, aby sme mohli chodiť v pripravených skutkoch Kristových, ako je to uvedené v liste Efeským 2. kapitole vo verši 10. A buďme za to všetko, čo nám Pán aj dnes opäť podaroval, jemu vďačný. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že sme mohli prijať milosť. Na základe milosti sme mohli prijať dary milosti a môžeme žiť už v rámci toho, čo si nám Ty oznámil, ako tí, ktorí víťazia, a to víťazia v Tvojom mene, lebo krvou baránkovou môžeme zvíťaziť nad žalobníkom, inak nie. Ale keď sme prijali to obmytie krvou Tvojou, Pane Ježišu, keď sme prijali očistenie od hriechov, tak máme prijať aj to, čo sa nazýva Tvoja vôľa, ktorá je pred nami otváraná v svetle Tvojej tváre a žiť v poslušnosti voči Tvojmu slovu a zvestovať Teba a zvestovať ťa na základe tých svedeckých skutkov, čo si s nami vykonal. Tak pomôž, aby naše rodiny boli pre svet orientáciou, aby sme boli rodiny, ktoré vyznávajú Tvoje meno jasne a veľmi vnútorne aj navonok pravdivo v jednote, aby sme neboli iní v srdci a aby naše ústa nehovorili niečo iné, než prežijeme vnútri, lebo potom by sme sami seba klamali. Tak, Pane, ďakujeme ešte raz, že si nám dnes umožnil opäť zvestovať slovo pravdy, lebo aj Ty si to tak zdôraznil, že na to si sa narodil a na to si prišiel na svet, aby si vydal svedectvo pravde. Tak nech je za toto všetko Tvoje sväté meno medzi nami vyvýšené. Amen.